Новини Радіо Свобода.
З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Віктор Ющенко відвідує Австрію. В Японії триває саміт групи восьми. Сполучені Штати і Чехія підписали угоду з ПРО. А тепер про ці та інші події детальніше. Голова Верховної Ради закрив сьогоднішнє засідання через неможливість його проведення. Наразі політичного компромісу немає, сказав Арсеній Яценюк і повідомив, що завтра має відбутися засідання керівників парламентських фракцій. Віктор Ющенко разом з дружиною сьогодні відвідує з офіційним візитом Австрійську Республіку. У Відні президент України зустрічається з президентом Австрії Хайнцем Фішером і федеральним канцлером Альфредом Гузенбауером. Міжнародні перевізники розпочали акцію протесту. Далекобійники проводять акцію протесту у Києві. На всіх під'їздах до столиці стоять кілька кілометрові шеренги вантажних автомобілів. На фурах розвиваються державні прапори та прапори Асоціації міжнародних автоперевізників. Заплановано мітинг біля Київської держадміністрації.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Японії триває саміт групи восьми лідерів семи промислово розвинених країн світу і Росії. Головна тема сьогоднішнього засідання – глобальні зміни клімату. Учасники саміту дійшли згоди, що до 2050 року необхідно зменшити викиди шкідливих газів у повітря щонайменше наполовину. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг підписали у Празі угоду, за якою в Чехії має збудувати радарну станцію. Вона є частиною запланованої американської системи протиракетної оборони в Європі. Ця система, як стверджує Вашингтон, має за мету відвернути можливий ракетний напад таких країн, як Іран. ЄС посилює заходи проти нелегальної міграції. Країни Європейського Союзу одноголосно підтримали нове законодавство про контроль за міграцією. Про це повідомив Бріс Ортво, міністр у справах імміграції Франції, яка зараз головує в Євросоюзі. Державний секретар Державний департамент Сполучених Штатів запропонував ввести до зони грузино-абхазського конфлікту міжнародні сили після того, як у Галії, Сухумі та Гаграх сталися вибухи. В їхній організації звинувачують один одного Сухумі і Тбілісі. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс у вівторок заявила, що зростання напруження в регіоні сприяли дії Росії. Сенат Нідерландів проголосував за Лісабонську угоду Європейського Союзу. Радянський диктатор Йосип Сталін є лідером опитування, що його проводить телеканал «Росія» у проєкті «Ім'я Росія». Учасники опитування мають визначити найвидатнішу постать в історії Росії всіх часів. В Південній Осетії затримали чотирьох військовиків Грузії. Іран запровадив обмеження на участь в рекламі. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Сьогодні у нашій передачі. Що з Верховною Радою? Що зараз і що далі?
Перше питання – резолюція недовіри. Ви бачили повний зал людей. Всі були зібрані ті, кого ми місяцями не бачили тут.
Лідери групи восьми домовилися скорочувати теплові викиди в атмосферу і весело розійшлися. А чи помічаєте ви глобальні зміни клімату?
Зими останнє час стали намного теплее. Фактично шапку я не одягаю.
Я думаю, що є. Тепер все зв'язано з діяльністю людини. Знищенням екології, яка була віками створена.
Держсекретар Сполучених Штатів у Празі і на Радіо Свобода. Про все це далі у нашій програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Сьогодні Верховна Рада України знову не працювала. Якщо вчора народні депутати всерйоз дебатували питання, чи продовжувати роботу на тиждень, то нині незрозуміло, чи працюватиме цей парламент взагалі. Після двох перерв, які спікер оголосив спочатку на вимогу опозиції, а потім коаліції, представники б'юту заблокували трибуну. Чому це трапилося і що, власне, далі, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Що робити? Розглядати зміну до бюджету чи заслуховувати інформацію уряду? Це запитання знову заблокувало роботу парламенту. Спочатку на вимогу партії регіонів, комуністів і блоку Литвина оголосили перерву. Опозиція рахувала, чи є в неї 226 голосів, необхідних для відставки прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Зокрема, регіонал Михайло Чечетов заявив на брифінгу, що ці голоси є. Потім спікер оголосив перерву на вимогу фракції «Б'ют» і «Нунс». Очевидно, що коаліція також рахувала голоси опозиції. А коли час перерви закінчився, б'ютівці заблокували парламентську трибуну. Офіційно для того, щоб вимагати розгляду бюджету, а неофіційно, щоб не відправили у відставку їхній уряд, пояснює керівник БЮТ Іван Кириленко.
Перше питання – резолюція недовіри. Ви бачили повний зал людей, всі були зібрані ті, кого ми місяцями не бачили тут.
На цьому тижні є можливість прийняти бюджет і перше друге читання. Тому ми будемо стояти на трибуні до тих пір, поки не буде поставлений перший бюджет.
Коаліції просто немає про що звітувати, тому вони і блокують трибуну, вважає регіонал Олександр Лавринович.
Коаліція знову сама себе блокує, щоб нічого не розглядати, жодне питання, вже не треба бюджет. Головне тільки, щоб не дали можливості порушити питання, що вони сьогодні нелегітимно вже займають свої керівні посади. Немає гарантії, що понад 226 депутатів підтримують резолюцію недовіри. Є гарантія того, що це питання має бути розглянуто і має дані бути відповіді на запитання, які поставить опозиція Кабінету міністрів України.
У тому, що парламент не працює, винні усі народні депутати, переконаний політолог Кость Бондаренко.
Винні різні фракції, оскільки кожна із цих фракцій виставляє свої якісь вимоги, і кожна має своє бачення того, як має розвиватися робота парламенту. У різних політичних сил є свої правди, напівправди, але вони ніяк між собою не кореспондуються. Тому, напевно, потрібно шукати насамперед консенсус, а потім вже виходити перед людьми і смішити людей.
А голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк вважає, що до літніх канікул депутати не знайдуть цей консенсус і основні політичні баталії відбуватимуться вже у вересні. Але, як він зазначив на зустрічі із регіональними журналістами, навіть восени кризу буде вирішити складно, оскільки в парламенті ні в кого немає більшості. Арсеній Яценюк переконаний, що на політичній шахівниці патова ситуація. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Лідери найбільш розвинутих індустріальних країн світу домовилися досягнути до 2050 року скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу на половину. Угода про це стала наслідком другого дня саміту групи восьми на японському острові Хоккайдо. Хоча самі учасники засідання характеризують угоду про скорочення теплових викидів як досягнення, все ж у відповідь на неї пролунало вже чимало критики з боку інших країн та екологічних організацій світу. Василь Зілгалов починає свій репортаж з атмосфери на саміті.
Учасники саміту на острові Хоккайдо другого дня весело сміялися перед журналістами після тривалих і, як виглядало, важких нічних переговорів. Вони змогли досягнути компромісу з вірогідно найважчої проблеми на саміті – проблеми зміни клімату. Про цю угоду оголосив господар саміту групи восьми японський прем'єр Ясуо Фукуда.
Велика вісімка домовилася про спільне бачення щодо скорочення емісії двоокису вуглецю на половину до 2050 року.
Ця угода стала підтвердженням минулорічної обіцянки групи восьми серйозно розглянути таку мету. А сьогодні представники Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Росії та Сполучених Штатів привітали нову угоду як велике досягнення. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, в свою чергу, характеризувала це як суттєвий прогрес. Відчутним зрушенням назвав угоду і помічник президента США з міжнародних економічних справ Ден Прайс. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Борозу назвав цю угоду сильним сигналом, який сприяє намаганням міжнародної спільноти досягнути до кінця наступного року нової угоди щодо боротьби з глобальним потеплінням. Але ще не вщух сміх лідерів восьми країн на Хоккайдо після досягнення угоди про скорочення теплових викидів, як пролунала гостра критика на їхню адресу. Представники зелених, захисників довкілля, висловили скептицизм з приводу спільного бачення лідерів індустріальних країн, що не встановлює конкретних найближчих і середньотермінових цілей скорочення теплових викидів. Екологи вказують на те, що в угоді не визначено визначено базовий для скорочення емісії рік і характеризують цю домовленість як марно втрачену можливість. Лідери «вісімки» ясно дали зрозуміти, що самі не спроможні виконати свою обіцянку. Зокрема, японський прем'єр Фукуда звернувся за підтримкою до головних країн третього світу.
Зрозуміло, що ми не в силах досягнути цієї довгострокової мети без внеску інших країн, доля яких в емісії є значною.
Лідери «вісімки» мають обговорити цю проблему в середу зі згаданими країнами, на які припадає велика частка теплових викидів, зокрема з Бразилією, Китаєм, Індією, Південною Африкою, Мексикою та трьома іншими – Австралією, Південною Кореєю та Індонезією. П'ять перших країн третього світу закликали «вісімку» йти далі щодо скорочення викидів в атмосферу і досягнути силами передових індустріальних держав скорочення емісії на 80-95% до середини цього століття, а також поставити за мету в середньотривалій перспективі скоротити силами «вісімки» емісію на 25-40% з базового 90-го до 2020 року. Без такої конкретизації, на думку міністра з проблем довкілля Південної Африки Мартінуса ван Шалквіка, всі ці обіцянки є лише порожніми гаслами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А чи помітні в Україні глобальні зміни клімату, запитало Радіо Свобода своїх слухачів на сайті radiosvoboda.org. Так, згадайте буревій у Львові, ні, але може зима стала теплішою? Тяжко сказати, рік на рік не випадає. Ось такі запропонували ми вам відповіді. А ось що почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Потепління у нас відчувається. В цьому році більш-менш нічого, а в тому році було жахливо. Люди вирубають ліси. Людський фактор понад усе. Промисловість, це викиди, це транспорт, це людська діяльність. Дуже впливає.
Україна попала в ту зону, де це найменш вразюче. Зміни відбуваються глобальні. Я в цьому працюю. Середня температура градусів на 3 підвищилась. Чаще, ніж завжди, градобій літом. 30-та доля врожаю гине із-за граду. І у світі робиться дуже багато змін.
То немного є. В принципі, зими останнє время стали намного теплее. Фактично шапку я не одягаю.
Я думаю, що є. Тепер все зв'язано з діяльністю людини. Знищення екології, яка була віками створена. Це ріки, це ліса, це озера, це повітря.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Україна може виробляти багато дешевої електроенергії, так стверджують учасники круглого столу з питань енергетичної безпеки в ядерній галузі. Себе Україна може забезпечити і Європу на додаток. Тутешні ядерні реактори, з одного боку, небезпечна спадщина Радянського Союзу, з іншого, чи не єдиний шанс значно послабити енергетичний тиск з боку інших держав. Як в Україні стати електронезалежною, розбирався Олексій Ломовацький.
Ядерне паливо Україна купує наразі тільки у Росії, хоча має власний уран. Вона продає цю сировину Росії, там роблять паливо для реакторів і знову продають Україні. Фахівцям ця схема здається не дуже логічною, але повністю виробляти паливо не можна. Збагачення урану не під силу. Далі розказує експерт із ядерної енергетики Ольга Кошарна.
Фабрикація топлива – це вже вполне нам по силам.
Фабрикація палива – це вже нам під силу. У нас є цирконій, це матеріал конструктивний. Щоб зробити ці збірки, спочатку твели, таблетки в оболонь, потім збирати все це в такі штанги. Це ми можемо зробити. У нас є цирконій, у Росії немає. У нас є уран, який ми недостатньо видобуваємо.
У нас є уран, який ми недостатньо добуваємо.
Отже, існує українська програма з виготовлення елементів ядерного палива. Вона передбачає оптимізацію видобування урану для власних потреб, його попередня обробка та виготовлення безпосередньо реакторного палива. Оминаючи фазу збагачення, це залишається, наприклад, за Росією. Фактично, Україна вироблятиме 60% складових палива сама, зараз вдвічі менше. А враховуючи кількість компаній, що надають послуги зі збагачення урану, має кожна ядерна країна, це може повністю скасувати залежність від Росії в сфері ядерної енергетики. Далі директор фундації розвитку енергетичних ринків Вадим Дюканов.
Європа буде купляти у нас, дешевше, звичайно, ніж у них генерувати електроенергію у нас. І тому у нас залишаться наші відходи, у нас залишаться ризики, пов'язані з ядерним виробництвом. А Європа буде отримати чистий, екологічний, чистий електроенергію. електричний струм.
Сьогодні ж відбувся круглий стіл за участю провідних українських спеціалістів у ядерній галузі. Далі каже директор Інституту проблем національної безпеки Володимир Горбулін.
Чому річ створення собственного ядерного
циклу? Чому мова про створення повного ядерного циклу йде вже як мінімум на моїй пам'яті 14 років? А ми нікуди серйозно не просунулись. Чому ми не використовуємо власні можливості щодо урану і цирконію? Така була ідея. Якщо складеться ця розмова, вийде вона жорстокою, відвертою і безжальною. Направити доповідну за результатами круглого столу до Ради нацбезпеки із тим, щоб вони включили це питання до обговорення на порядку денного.
Оборони включити обговорення цього повістку дня.
На реалізацію програми щодо виготовлення елементів ядерного палива в Україні треба 21 мільярд гривень. Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі» сьогодні. Чи справді вбивством Олександра Литвиненка за вбивством стояла російська держава, як стверджують джерела із Лондона?
Seems to me that all Russians, you know, who know they've got a problem, obviously will take very considerable precautions.
Корупція у вищій школі, наскільки це питання актуальне саме зараз?
Можна заплатити, взагалі, скрізь можна платити. Треба знати, кому платити.
Конкурс із визначення 7 природних чудес України виходить на фінішну пряму.
Вибрати ті пам'ятки, які дійсно є з одного боку таким чимось спеціальним, унікальним, захоплюючим для України, що, можливо, з-поміж інших вирізняє її в інших країнах.
Про все це далі у програмі після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у Празі державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг підписали угоду, за якою в Чехії мають збудувати радарну станцію. Вона є частиною планованої американської системи протиракетної оборони в Європі. Ця система, як стверджує Вашингтон, має за мету відвернути можливий ракетний напад таких країн, як Іран. Угоду ще має схвалювати парламент Чехії, в якому є багато її супротивників, навіть у складі коаліції, яка має лише 100 місць із 200. Щойно Кондоліза Райс побувала у штаб-квартирі Радіо Свобода в Празі і виступила перед журналістами радіо. Зараз зі мною в студії моя колега Ірина Халупа. Ірино, що найбільше тобі запам'яталося з цього виступу пані Райс?
По-перше, мене дуже вразило те, що вона є прекрасним оратором. Вона імпровізує дуже вміло, дуже вдало, без акання. І просто говорить прекрасними фразами і дуже переконливо. І також з великим елементом щирості. І це дуже вражає, і я думаю, що це мати такий дар і бути політиком – це справді щось великого. Вона, зокрема, звернула увагу на це, де ми, Радіо Свобода, розташовані. Ми розташовані в будинку колишнього чехословацького парламенту. Вона навела паралелі між 48-м роком, коли Чехія, Чехословаччина тодішня, остання впала під комунізм, і 2008-м роком, коли у їхньому парламенті, власне, працює Радіо Свобода і несе свій меседж, як тепер модно говорити в Україні, свободи до багатьох країн. І вона, власне, звернула Кондоліза Райс увагу на це, що це, що наші попередники робили, тобто всі люди, які працювали в різних редакціях Радіо Свобода до 2008 року, великою мірою уможливило те, що ми сьогодні, власне, розташовані у чехословацькому колишньому парламенті, будинку парламенту.
Ірино, Кондоліза Райс дуже багато говорила про свободу слова, про свободу і демократію. Які теми тебе особливо зачепили?
Вона дуже, дуже цікаво висловилася, власне, про свободу американську і, власне, про демократію. Вона пишається тим, що вона є американкою, і вона відразу сказала, що коли Америка була започаткована, американська демократія була неперфектною. Вона згадала те, що її предки не вважалися, згідно з американською тодішньою конституцією, повноцінними людьми, що вони були лише на три чверті чи на дві третини людьми, бо, напевно, всі пам'ятають, що тоді в Америці існувало рабство. Але вона звернула увагу на те, що американська конституція є така, яка передбачає зміни, і свобода – це річ, яка не є статична, вона змінює змінюється, вона росте, і вона є започаткована у кожній людині. І вона кілька разів підкреслила, що кожна людина прагне це, бо це є природній процес. І також Кондоліза Райс звернула увагу, зокрема, на те, що коли люди там говорять, в Афганістані люди неграмотні, не вміють писати, вони не звикли до демократії, вони не знають, що таке свобода. Вона це абсолютно відкинула і сказала, що це є природнє бажання, яке живе у кожній людині.
Ірино, виступ Кондолізи Райс був доволі коротким, він недавно закінчився, але вона встигла відповісти на запитання журналістів Радіо Свобода. Які запитання ставили колеги?
Було всього три запитання. Одне запитання стосувалося протиракетної оборони, цього договору, який був підписаний сьогодні, і як Росія до цього ставиться. Вона вкотре підкреслила, що це не є скероване проти Росії. Із Росією велися і будуть далі вестися переговори про це, що Росія теж повинна до цього долучитися. Також ішла мова про енергетику і демократію. Наскільки величезні гроші, які деякі тоталітарні країни сьогодні заробляють від нафти, від газу, якоюсь мірою гальмують демократичний розвиток. Вона звернула увагу на це, що американський меседж є це, що треба розвивати суспільство, треба розвивати громадянське суспільство, і що треба переконати ті уряди, що їхні країни ніколи не будуть повноцінними, вони не будуть частиною модерного світу, якщо в них будуть уряди 18 століття. І нарешті її запитав наш колега, директор білоруської служби, про те, чому Сполучені Штати не зірвали дипломатичні стосунки з Білоруссю, оскільки в Білорусі йде такий наступ на різні свободи. І Кондоліза Райс на це відповіла так: я не хотіла, щоб американський прапор перестав майоріти у Мінську. І вона вважає, що цей прапор, власне, є тим символом свободи, і що американський уряд далі буде працювати з білоруською громадськістю, щоб вони теж мали ті плоди свободи.
Дякую, це була колега Ірина Халупа, яка розповідала про виступ державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс у штаб-квартирі Радіо Свобода в Празі, який закінчився буквально кілька хвилин тому. Ви слухайте «Свободу сьогодні».
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Високий чинник британської контррозвідки повідомив британській телерадіокорпорації BBC, що існують дуже вагомі ознаки того, що отруєння радіоактивним полонієм критика Кремля Олександра Литвиненка у британській столиці 2 роки тому було акцією російської держави. Також контррозвідка вважає, що торік відвернула вбивство опального олігарха Бориса Березовського. Подробиці із Лондона від Олекси Семенченка.
Версію щодо причетності російської держави до вбивства Олександра Литвиненка дослідив журналіст BBC Марк Ербен для однієї з найпопулярніших аналітичних програм Newsnight. Нагадаємо, що британське слідство вважає головним підозрюваним в убивстві Литвиненка колишнього кремлівського тілоохоронця, а нині депутата Російської думи Андрія Лугового. Велика Британія домагається його видачі з Росії. BBC одержала інформацію, що Російська Федеральна служба безпеки за президентства Владимира Путіна діяла у значно вільнішому режимі, ніж це зазвичай є з організаціями, що займаються шпигунськими операціями за кордоном. Поінформоване високопоставлене джерело у британських спецслужбах заявило: «Ми маємо серйозні підстави вірити, що у справі Литвиненка було державне втручання якогось виду». Також програма Newsnight довідалася, що контррозвідка Мі-5 має підстави вважати, що влітку 2007 року відвернула замах на ворога Владимира Путіна російського опального олігарха Бориса Березовського. Джерело BBC зазначило, що інцидент з Березовським засвідчив: ФСБ і далі не відмовилася вдаватися до операцій на Заході проти конкретних людей. Полін Невіл Джонс, колишня голова Об'єднаного комітету з питань розвідки, що наглядає за діяльністю британських спецслужб, вважає, що нині надійшов час для британського уряду накреслити для Росії межу, за яку не дозволено переступати так, аби вони двічі подумали, перш ніж розмірковувати про можливість операції проти людей на Заході.
Це було б добре, якщо б їм виразно дали зрозуміти, що певні речі не толеруватимуть. Здається, що всі росіяни, які знають, що мають проблеми, звичайно, вживатимуть значні заходи безпеки. Але ми й далі за цим уважно стежитимемо. Гадаю, вони дуже серйозно подумають, перш ніж знову спробують щось подібне.
У листопаді торік голова МІ-5 Джонатан Еванс висловив занепокоєння щодо того, що з часів Холодної війни не було зменшено числа російських таємних агентів на британській території. МІ-5 вважає, що близько 30 агентів працюють під прикриттям російських дипломатичних місій. Британська прокуратура домагається видачі Андрія Лугового для суду за обвинуваченням в убивстві Литвиненка. Проте британський запит залишається чинним, позаяк Росія відмовляється співпрацювати. З поінформованих джерел відомо, що прем'єр-міністр Гордон Браун мав заторкнути цю справу на вчорашніх переговорах з президентом Росії Дмитрієм Медведєвим на саміті Великої Вісімки в Японії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
За тиждень закінчується вступна кампанія у вищі навчальні заклади України. Вже зараз Міністерство освіти звітує, порушень серйозних немає, все проходить прозоро, на корупцію ніхто не скаржиться. Урядовці переконують, що незалежне зовнішнє оцінювання свою справу зробило, і тепер з'явився шанс покласти край хабарам за право вчитися в університеті. Самі ж абітурієнти в цьому по-дорослому сумніваються, як знає Леся Бакалець.
Полтавчанка Діана переживає вступну лихоманку вже третій тиждень. Подала документи у декілька вишів і тепер чекає творчого конкурсу. Останній обов'язковий в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, куди й вчорашня школярка і мріє вступити. Вона переконана, корупцію не подолає навіть незалежне зовнішнє тестування.
Можна заплатити, взагалі скрізь можна платити. Треба знати, кому платити. От чесно, я знаю. У мене з міста хлопчик поступав, то вони навіть написали, кому можна платити. Прізвище і сума.
Які ціни Діана не розповідає, але зізнається, поки що цим списком користуватися вона не хоче. На перший погляд, вступна кампанія у цьому році є найпростішою за усі попередні. Абітурієнт просто збирає свої сертифікати, які він отримав після складання незалежного зовнішнього оцінювання, і приносить їх до вишу. Єдина умова – балів у сертифікаті має бути не менше 124 з 200 можливих. Та за словами голови громадської організації «Антикорупційний комітет» Юрія Гаврилюка, у цій простій схемі можна знайти грошову шпаринку.
Навіть зараз, коли ще немає досвіду у цих приймальних комісіях, все ж таки вони вже експериментують і вони намагаються. І от знову таки приклад введення додаткових тестів. Ще один з бар'єрів і можливостей щось отримати чи попросити.
Можливість вводити творчі конкурси або співбесіди – це ознака автономності вишів, каже міністр освіти і науки Іван Вакарчук. Щоправда, він наголошує, такими додатковими іспитами навчальний заклад сам собі ставить оцінку рівня корупції.
Чим більше своїх додаткових умов він запровадить, тим більше буде видно та схильність керівництва до старих схем. І тепер це буде очевидно, тому що тепер діти прийшли зі своїми сертифікатами. Їх треба просто зараховувати. От тут і побачимо, хто як використовує ці сертифікати. От буде все видно, як на шклі.
Підбити підсумки, наскільки прозорою та чесною була вступна кампанія 2008, можна буде тільки середини серпня. Тоді майже всі вищі навчальні заклади вивісять списки зарахованих першокурсників. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
І приємна новина на останок програми. Комітет зі світової спадщини освітньої, наукової і культурної організації ООН ЮНЕСКО на своєму засіданні в Канаді долучив до списку світової спадщини і три дерев'яні греко-католицькі церкви 17-18 століть в Карпатах на сході Словаччини. Ці подробиці знає Сергій Драчук.
Серед 25 нових записів, які зробив на своїй нинішній сесії Комітет зі світової спадщини, є й низка дерев'яних церков у словацьких Карпатах. Керівник секції Європи і Північної Америки Центру світової спадщини ЮНЕСКО доктор Мехтіль Дрослер розповіла Радіо Свобода, що серед цих церков – римокатолицькі, протестантські і греко-католицькі храми, збудовані в 16-18 століттях.
Вони є свідченням розвитку привідних архітектурних і художніх течій. Інтер'єри цих церков переважно прикрашені настінними розписами і містять твори мистецтва, які мають велике культурне значення. Гадаю, дуже важливо додати, що ці церкви розташовані на перехресті культур у Карпатському регіоні, і це робить їх справді унікальними.
And that is really unique. Вважає доктор Мехтіль Дрослер. Із цих 8 церков і 3 греко-католицькі на історично переважно українському за населенням сході Прящівщини у селах Бодружал і Ладомирова поблизу Свідника і в Руській Бистрій попід українським кордоном. Церква Святого Миколая в Бодружалі 1658 року – традиційний тридільний храм карпатського типу. У Словаччині вона є національною культурною пам'яткою. Всередині на одній із стін збереглися залишки цінних розписів XVIII століття – «Страшний суд» і «Розп'яття». У Ладомировій неподалік стоїть церква Архангела Михаїла, теж схожого лемківського типу. Цей храм був збудований 1742 року без єдиного гвіздка. Кілька ікон та богослужбових предметів із цієї церкви самі по собі є культурними пам'ятками. А от церква Святого Миколая Єпископа в селі Руська Бистра вже зовсім інакша. Збудована 1730 року, вона має не три вежі, як попередні, а дві, і за виглядом нагадує традиційну селянську хату. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І це був останній матеріал у «Свободі» сьогодні. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, ви слухаєте «Вечірню свободу», в студії для вас працює я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми – «Дорогий коровай, чому дорожчає хліб, а на ланах квітне ріпак? Доля аграрної України в СОД». Я радий вітати в цій студії шановних гостей. Це Валерій П'ятницький, заступник міністра аграрної політики. Добрий вечір.
Економіки.
Економіки. Вибачте. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Та Михайло Гладій, колишній міністр. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І телефоном ми підключимо Леоніда Козаченка, президента Української аграрної конфедерації. Все це відбудеться пізніше, після того, як ми вислухаємо новини останнього дня у викладі Зіновія Криса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу коротко про головне. Спікер Яценюк скаржиться на відсутність політичного компромісу. В Японії триває саміт групи восьми. Сполучені Штати і Чехія підписали угоду СПРО. А тепер детальніше про ці та інші події. Голова Верховної Ради закрив сьогоднішнє засідання через неможливість його проведення. Наразі політичного компромісу немає, сказав Арсеній Яценюк і повідомив, що завтра має відбутися засідання керівників парламентських фракцій. Сьогодні Верховна Рада не розглядала жодного законопроекту. Під час сесійного засідання виступили лише представники фракцій з заявами. Віктор Ющенко разом з дружиною сьогодні відвідує з офіційним візитом Австрійську республіку. У Відні президент України зустрівся з президентом Австрії Хайнцем Фішером і федеральним канцлером Альфредом Гузенбауером. Програма візиту також передбачає відвідини австрійського парламенту та розмову зі спікером Барбарою Прамар. Дорожню карту співпраці підписали міністри закордонних справ України і Франції Володимир Гриско і Бернар Кушер. Підписали документ про українсько-французьке співробітництво на найближчі роки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Японії триває саміт групи восьми. Головна тема сьогоднішнього засідання – глобальні зміни клімату. Учасники саміту дійшли згоди, що до 2050 року необхідно зменшити викиди шкідливих газів у повітря щонайменше наполовину. Лідери країн-учасниць форуму у спільному ком'юніке також висловили стурбованість станом світової економіки, особливо зростанням цін на паливо та продукти. Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб проблему Ірану вирішити дипломатично. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс в інтерв'ю Радіо Свобода. Ми дуже віримо, і президент Буш дав чітко зрозуміти, що проблему Ірану, його ядерної технології, можна вирішити дипломатичним шляхом, і це те, над чим ми працюємо. Кондоліза Райс також заявила. Ми дуже хочемо, щоб іранський народ мав добрі взаємини зі Сполученими Штатами Америки. Це велика цивілізація з чудовою історією і культурою. Заявила Кондоліза Райс в інтерв'ю Радіо Свобода. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг підписали в Празі угоду, за якою в Чехії мають збудувати радарну станцію. Вона є частиною планованої американської системи протиракетної оборони в Європі. Ця система, як стверджує Вашингтон, має за мету відвернути можливий ракетний напад таких країн, як Іран. Країни Європейського Союзу одноголосно підтримали нове законодавство про контроль за міграцією. Про це повідомив Бріс Ортфо, міністр у справах імміграції Франції, яка зараз головує в Євросоюзі. Державний департамент Сполучених Штатів запропонував ввести до зони грузино-абхазького конфлікту міжнародні сили після того, як у Галі, Сухумі та Гаграх сталися вибухи. В їхній організації звинувачують один одного Сухумі і Тбілісі. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс у вівторок заявила, що зростання напруження в регіоні сприяли дії Росії. Занепокоєння у зв'язку з ситуацією в Абхазії висловив один із керівників Європейського Союзу Хав'єр Солана. Тим часом Абхазія не має наміру розміщувати на своїй території міжнародні поліцейські сили. Радянський диктатор Йосип Сталін є лідером опитування, що його проводить телеканал «Росія» в проєкті «Ім'я Росія». Учасники опитування мають визначити найвидатнішу постать в історії Росії всіх часів. Незважаючи на те, що опитування завершиться лише у вересні, російські медіа вже занепокоєні тим, що Сталін може стати вибором росіян. Люди просто не знають правди, зазначив голова Інституту російської історії Володимир Лавров. І це всі новини на цю годину. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису. І вечірня «Свобода» сьогодні говорить про таке. Дорогий коровай, чому дорожчає хліб, а на ланах квітне ріпак. Доля аграрної України в СОТ. У гостях, нагадаю, Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки. Виправимося, та Михайло Гладій, колишній міністр АПК та голова Національної сільськогосподарської палати. Я ще раз вас вітаю в цій студії. Добрий вечір, панове.
Добрий вечір. Добрий вечір.
І телефоном ми підключимо пізніше Леоніда Козаченка, президента Української аграрної конфедерації. Ми говоримо про хліб. Хліб в Україні дорожчає. Сумна новина, особливо для тих, хто вираховує свій бюджет до копійки. Втім, серед так званих заможних українців побільшало й таких, котрі замислилися над здобутим статусом середнього класу, особливо після ревальвації гривні, інфляційних процесів та цін на харчі у крамницях, які невпинно повзуть угору. Про ситуацію з хлібом нам більше розповість Леся Бакалець.
Естафету подорожчання хліба завершує столиця. Київ – єдине українське місто, яке вже два роки тримає ціни на основний продукт на столі. У відкритому акціонерному товаристві «Хліб Києва» кажуть, працюють собі на збиток і дотацій від міської влади вже не вистачає. За словами експерта Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Всеволода Степанюка, столичний хліб повинен вже давно бути мало не вдвічі дорожчим.
Найбагатший регіон України має найнижчі ціни на хліб. Тут взагалі немає про що говорити. Підвищувати дійсно треба. Я думаю, там не 3 гривні має бути, а гривень 5-6.
Та такі ціни на соціальний, тобто стандартний хліб, будуть не для всіх киян. І київська влада переконує, що найбільш матеріально незабезпеченим столичним мешканцям будуть допомагати. Начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської держадміністрації Василь Яструбинський пояснює, мають запровадити так звану соціальну картку киянина.
Тобто вирахувати тих киян, для яких підвищення цін на хліб буде суттєвим. І для цих громадян давати адресну дотацію. За попередніми розрахунками, таких громадян може бути десь біля 40 тисяч.
Тільки коли ці 40 тисяч киян будуть забезпечені дотаціями, можна буде говорити про підвищення цін, кажуть у Київській міській держадміністрації. І називають приблизний час – після 15 липня. За даними Держкомстату України, за перше півріччя ціни на хліб по всій країні зросли більше, ніж на 18%. Тим часом цього року за кордон продадуть 7 мільйонів тонн української пшениці, 4 мільйони тонн ячменю, більше 9 мільйонів тонн кукурудзи, кажуть в Українській зерновій асоціації. І переконують, експорт зернових цього року буде найбільш за всі роки незалежності.
Дякуємо, Леся Бакалець. Можу лише додати від себе, що йдеться про ситуацію в Києві як дуже показово, оскільки повсюди в Україні ціни невпинно зростають потихесеньку, там на копійку, там на дві. Іноді і стрімкіші бувають стрибки на ціни, власне, на хліб. Тим не менше, хліб в Києві за збігом обставин був найдешевший, що виглядає дещо дивно, оскільки кияни – це досить заможна публіка, яка може дозволити собі не лише хліб там за гривню 20, а можна говорити за 3,20. Очевидно, тут була гонитва за забезпеченням малозабезпечених прошарків населення доступним продуктом. Тим не менше, Київ тут виглядав дійсно дуже показово. І в мене не перше питання до наших гостей, якими сьогодні є Валерій П'ятницький, нагадаю, заступник міністра економіки, та Михайло Гладій, колишній міністр агропромислового комплексу. Панове, скільки коштує хлібина в магазині сьогодні? Почніть ви, пане Валерію.
Ну, я думаю, що десь хлібина чорного хліба гривню 65 десь так.
Ви думаєте, чи ви купуєте?
Ну, ви знаєте, я відверто скажу, я приходжу в супермаркет, беру необхідні мені продукти, плачу на касі і, відверто кажучи, навіть не перевіряю потім чек.
Зрозуміло. І ви, Михайло Гладій, скажіть, скільки коштує хлібина?
Залежить яка. Щоб брати чорний, так.
Ви який купуєте
соціальний
хліб? За яку
ціну? Займається більше дружина. Ну, я знаю, що ми не купуємо дорогий хліб, тому що йому більше чорний, це до 2 гривень.
До 2 гривень. Да. Ну, тепер він коштуватиме у Києві дорожче. Це 3,60 складатиме ціна, я вам відкрию таємницю, за розрахунками хлібних комбінатів. І я вже не говорю про так званий комерційний хліб, тобто є приватні пекарні, які печуть хліб і по 11, і по 20 гривень за один буханець. Скажіть, будь ласка, панове, якою є собівартість хлібини взагалі? Ви один на одного не показуєте, ви хтось почніть. Якою є собівартість?
Добре, я почну. Знаєте, дуже легко вирахувати собівартість хліба, якщо починати рахувати вартість зерна на ринку. Сьогодні, наприклад, сьогодні вже знову урожаю, планується закупівля пшениці третього класу, зернотрейдерами 1300 гривень і аграрний фонд 1250. І я вважаю, що собівартість хліба з нового врожаю, враховуючи затратні енергетичні ресурси, заробітну платню, інфляційні процеси, я думаю, що собівартість хліба десь буде від 2,5 до 3 гривень.
2,5-3 гривні?
3 гривні, да.
А всі решта, ті, хто продає хліб дорожче, це спекулянти?
І я маю на увазі, це так званий соціальний хліб, або це найдешевший хліб. А всі інші хліби, звичайно, мають різні сорти хліба, вони будуть різні по ціні, залежить, що вкладає цей хліб. І якщо говорити сьогодні за реальну, за ціну хліба, чи це дорожчий хліб, справедливо чи ні, ми повинні порахувати реальну ціну хліба, тобто реальні затрати. Якщо реальні затрати сьогодні і собівартість виглядає в тих розмірах, про які я сказав, то, звичайно, ми повинні знати, що на ринку дешевший хліб ніхто продавати не буде.
Зрозуміло. Давайте дамо час на відповідь Валерію П'ятницькому, заступнику міністра економіки, якою є собівартість хліба.
Ну, ви знаєте, я знову ж таки, можливо, піду від десь таких же розрахунків. І можна сказати так, на світовому ринку, на Чикагській біржі вже на вересень ф'ючерсні контракти вже йдуть десь по $325 за тонну. Тобто можна собі уявити, що при подорожчанні відповідних енергетичних ресурсів і так далі, тобто все це буде лягати в ціну хліба, і ці світові тенденції, вони будуть відображатися і в нас. Тому я повністю згоден з моїм колегою, тобто про ту собівартість, яку вже сказано, це очевидно навіть мінімально, вона буде ще зростати.
Зрозуміло. Поясніть тоді мені, панове, чому в Україні дорожчає хліб? Дуже просте питання.
Знов-таки до мене, так?
Та до обох, до третього, якщо
ви знаєте, з'явиться. Я вам скажу так. Якщо розглядали раніше хліб, не як, так би мовити, з точки зору економіки, через призму економіки, все більше підмішували туди політичних поглядів. Хліб завжди був політика. І ми, якщо навіть вернутися трошки далі, за радянські часи, 16 копійок так званий соціальний хліб, 20 копійок білий, весь час йшла дотація за рахунок нафтокарбованців радянських. І поки нафта трималася по ціні в світі досить дорого, в Радянському Союзі це робили. Коли стався обвал, знаємо, що сталося з цією імперією. Це не основна причина, але одна із основних. Сьогодні ми знаємо, що в Києві, наприклад, на протязі 8 років, ще коли був Омельченко головою міста, весь час йшла боротьба за дешеве зерно. Тобто старалися купувати зерно в держрезерві для того, щоб тримати на низьких цінах хліб для громадян Києва. З однієї сторони, це було похвально, тому що це йшла боротьба за соціально незахищених або людей, які мали низьку ціну. А з другої сторони, ми весь час стримували реальну ціну хліба.
Але це популізм.
Це повний популізм. І причому сьогодні, ви самі сказали, пане Романе, що у нас є багаті люди, є середні прошарок і бідні. Чому всі користуються тими благами, якими повинні користуватися люди, які мають мінімальний споживчий кошик або живуть на мінімальний споживчий кошик?
Ну, я зрозумів, до якого прошарку ви належите, якщо ви знаєте, скільки коштує хлібина в магазині, якщо у вас цим займається дружина, а інший наш гість взагалі не дивиться
знаєте,
на чек
Роман,
і на цінники.
Якби я вас питав, я б також не сказав, яку ціну, тому що, як правило...
Я якраз би вам сказав. На жаль, ви мене не спитали. І в нас є Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, на зв'язку. Добрий вечір, пане.
Він скаже точно.
Пане Леоніде.
Доброго вечора. Доброго вечора.
Дякую.
У мене до вас питання, я вже став нашим гостем. Скільки коштує хлібина в магазині сьогодні?
Якщо та, яка,
яку ви купуєте? Яку ви купуєте, скільки вона коштує?
Дотації, то вона коштує десь в межах 2 гривні 20 копійок, 2 гривні 50 копійок. Дивлячись, яка. Тому, ну, та, яка, скажімо, контролюється державою, вона коштує від 2 до 3 гривень.
А ви які купуєте хліб?
Я купую хліб, той, який хочу, або білий, або чорний, але...
Або з висівками, я вам підкажу.
Але в більшості випадків свіжий хліб гарячий, який трошки дорожчий.
Зрозуміло, дякую вам.
Я мало їм, але якщо їм, то люблю дуже такий теплий і смачний хліб.
Чому в Україні дорожчий хліб?
Чому дорожчий, а чому ви старієте? Ви не задумались над тим?
Тому я думаю, що цей процес відбувається паралельно з вами. Я запитав про хліб.
Об'єктивні, реальні процеси. Я сьогодні говорив, мене вже запитували, давайте будемо тримати ціну на хліб, ніколи її не підвищувати. Я сказав, давайте ніколи не будемо старіти, будемо завжди молодими. Відбуваються такі процеси в економіці, які не підвласні тому, що хтось хоче чи не хоче. Вони є реальними, вони є глобальними, вони відбуваються в цьому світі, в тому числі ціна на хліб, вона залежить від багатьох чинників, які ви знаєте, цінові чинники, вони весь час зростають, ціна на енергоносії зростає, ціна на зерно зростає, вартість робочої сили зростає. І все інше. Не може ціна залишатися на одному місці. Якщо вона залишається, то держава її повинна дотувати. Робити це за рахунок свого бюджету, а не за рахунок кишені тих приватних підприємств, які вкладають свої кошти у цю сферу, яку бізнес.
Пане Козаченко, до вас ще одне питання, яке вже лунало в ефірі, ви, на жаль, підключилися трошки пізніше. І якою є собівартість однієї хлібини, соціально досяжного хліба? Не той, який ви купуєте, той, що гарячий, а той, що купують пенсіонери.
Собівартість, вона приблизно така, яка на полиці магазину. Сьогодні ви знаєте, що уряд контролює рентабельність, і він в основному встановлює або ж нульову рентабельність, або ж 5% рентабельність. Тому та ціна, яка на полиці магазину, вона є собівартістю. Але в деяких випадках собівартість навіть вища, ніж ціна реалізації. За рахунок того, що ті підприємства, які мають змогу продавати не соціальний хліб, а інші види випічки, вони на ній заробляють і тоді ще дешевше можуть продавати соціальний хліб. Це як вони домовляться там на місцях, і це залежить від багатьох чинників.
Якою є реальна ціна хлібини в магазині? Я першим
реальна
поставлю,
ціна – це є собівартість. Собівартість і плюс приблизно 15-20%
в гривнях, будь ласка. В гривнях. В гривнях скільки це?
Ну, скажімо, вище на відсотків 15-20 проти тієї, яка сьогодні в крамницях в більшості випадків.
Тобто це ви мені не можете сказати в гривнях перерахунку, так?
Це десь приблизно 3 гривні 20 копійок, приблизно так.
Що ж, дякую. І скажіть мені відповідь ще на одне питання. Чи може хліб не дорожчати?
Може, якщо держава буде його дотувати.
А які має бути дотації, держава... скільки?
Якщо дотації, от ми порахували, якщо зробити взагалі безплатний хліб для цього населення, яка потребує захисту від держави, тобто це те населення, статус якого менше мінімального прожиткового, то треба 4,2 мільярди гривень з державного бюджету, щоб зробити взагалі безплатний хліб. Приходь в крамницю, бери скільки хочеш, їж скільки хочеш хлібу, але для цієї категорії населення. Тоді треба 4,2 мільярди гривень. Але ви знаєте, що заборона експорту зерна, яка була здійснена для того, щоб збити ціну на зерно і зробити дешевший хліб, нанесла збитки сільськогосподарським підприємствам 15 мільярдів гривень. Тобто в 4 рази більше, ніж можна було б дотувати і зробити безкоштовним взагалі хліб.
Але це історія не цьогорічна, правда?
Ми багато спекулюємо на цю тему. От, я хотів, щоб слухачі послухали такий приклад. Уявіть собі цеглину. І уявіть собі хлібину. І уявіть собі те, що цеглина сьогодні вдвічі дорожча, ніж хлібина. А тепер уявіть собі, що треба, щоб отримати цеглину. Треба дві лопати глини і треба піч. Для того, щоб отримати хлібину, треба більше року працювати дуже тяжко, вирощувати пшеницю, доглядати за нею, збирати, сушити, потім робити муку, потім посікати з неї хліб. До всього цього будуть залучені до однієї хлібини сотні людей. І ми говоримо про те, щоб ця хлібина була дешевшою від цеглини. Ми говоримо про те, що літр молока, який треба отримати, ви знаєте,
ми про молоко сьогодні не говоримо, пане
Леоніде,
ми про молоко не говоримо. Я змушений вам подякувати за участь у програмі.
Це серйозне питання, просто
я розумію, аграрні питання серйозні, але сьогодні
популізм на цьому.
Пане Леоніде, ми сьогодні говоримо про хліб, я перепрошую, молоко це зовсім окрема тема, теж серйозна. Ми дякуємо Леоніду Козаченку, президенту Української аграрної конфедерації, за участь у програмі, і слово просить Михайло Глебій.
Ви знаєте, якщо навіть дотується хліб, це не означає, що не росте він в ціні. Справа в тому, що дотація йде з наших податків. Тобто ми повинні говорити сьогодні за реальний хліб, ціну реального хліба. І от ви задаєте питання, чи не може рости ціна? Не може. Ціна обов'язково виросте. Я вам два приклади приведу, щоб радіо слухачі зрозуміли. Мінеральні добрива подорожчали в 3 рази до попереднього року. Пальне в два рази, засоби захисту майже в 3 рази. Я вже не кажу інфляційні процеси і ріст заробітної платні. Ми сьогодні повинні чітко ставити питання. Не ріст ціну на хліб, а мала зарплата. Ви знаєте, ми весь час вириваємо з економіки якесь поняття одне, економічне, і починаємо його обговорювати правильно. Тобто, поки не буде реальної ціни на хліб, ціна буде рости. От ми говоримо про нафту. Так, Росія нам там $179, кажуть, в кінці на 2009 році буде 340. Да, тоді зупиниться вся розмова про те, по яких цінах нам продають. І економіка буде стабілізуватися. До того часу ми весь час буде в підвішеному стані.
Тобто у нас на сьогоднішній день хліб продається не за реальну ціну.
Не за реальну ціну. І ми прямо повинні сказати нашим радіослухачам і споживачам, ціна на хліб виросте, щоб ми не говорили. Друга справа, як тут буде поступати уряд і місцева влада, це вже інше питання. Соціальні виплати або так звані хлібні доплати. Не треба обдурювати людей, тому що рано чи пізно ціна підніметься по всій Україні.
Ну, Валерій
П'ятниць, ну я можу скажіть, теж додати, можливо.
Чи може хліб не дорожчати?
Ну, ви знаєте, ми провели таке експрес-дослідження і вивчили через наші торговельно-економічні місії ціни на хліб на аналоги, да? Тобто, які існують наших сусідів. І такі країни, наприклад, як Чехія, Угорщина, Польща, тобто середня ціна хліба, тобто роздрібна, це 1 євро, да? Німеччина 2 євро. Тому говорити про те, що хліб буде якимось чином дешевше, ну, я не думаю, що він повинен, якраз вартість цього хліба повинна відображати ті витрати, які несуть селяни. Тільки в цьому випадку ми зможемо говорити про те, що село буде розвиватися. Інакше, ну, яким чином?
У мене дуже просте питання. Скажіть, будь ласка, у нас от українське сільське господарство, воно на сьогоднішній день, ви згадали про Німеччину. Насправді, я зроблю невеличкий відступ. В Німеччині багато продуктів коштують дешевше, ніж в Україні, якщо зайти в магазин і порівняти ціни, і перекласти їх на євро. Дивно, дивно. Але в мене виникає тоді елементарне питання. Наше сільське господарство, воно інтенсивне чи екстенсивне? Я нагадаю, це шкільна програма, інтенсивна, це високі технології, це новітні технології, що здешевшує виробництво, тобто кінцевий продукт. А у нас таке враження, що ми досі дідівськими методами здобуваємо всі продукти, і тому вони дорожчі за європейські. Так яке в нас сільське господарство, панове?
Пане Романе, ви маєте рацію, дуже гарне питання задали. Звичайно, відверто говорити, у нас екстенсивне поки що ведення сільського господарства. Приклади. Наприклад, якщо в тій самій Німеччині середня врожайність зернових складає від 50 до 60 центнерів, у нас 30. Там в Голландії, в Бельгії, в Данії, того більше. Якщо надої на корову у нас, наприклад, 3,5, ну, від 3,5 до 4 тисяч на корову, то там 8, 9, 7 тисяч. Звичайно, що у нас величезні резерви. І тому, коли ми говоримо про собівартість продукції, це впливає, цей фактор впливає серйозно на собівартість. Звичайно, якби ми сьогодні мали інтенсивне виробництво, могли б говорити про здешевлення продукції, тому що ринок був би більш заповнений продукцією, яка вирощується з меншими затратами. Або, може, не з меншими затратами, а з більшою, так мовити, віддачею. Тобто інтенсивне виробництво. Тому є над чим працювати. Ми сьогодні говорили про СОТ.
Ні, ми ще не говорили про СОТ. Це,
ну,
наступне
це
питання.
Це не на цій передачі, ми раніше
це мене,
мали.
Це в мене якраз наступне питання вже до заступника міністра економіки. Якщо ми з'ясували у колишнього міністра аграрно-промислового комплексу, що наше сільське господарство є екстенсивне, і чути це насправді не радісно, І, можна сказати, після вступу до СОТ мені стає страшно, то в мене до вас, як до заступника міністра, Україна долучилася до СОТ. Але як тепер українське сільське господарство буде конкурувати за кордоном, зокрема, найближчим європейським, і по цінах, і по якості? І чи не значить це, що ми просто, вступивши в СОТ, знищили своє сільське господарство? Нехай навіть екстенсивне.
Ви знаєте, я думаю, що тут у нас борються дві такі тенденції. Да? Тобто, з одного боку, збереження сільського способу життя, коли там м'ясо, молоко виробляється переважно в приватних домогосподарствах. І інша тенденція – це розвиток агробізнесу. То коли ми говоримо про конкурентну здатність на світових ринках на сьогоднішній день, то ми повинні думати про розвиток саме агробізнесу. Інакше ми не зможемо, звичайно, конкурувати. Зберігаючи, очевидно, сільський спосіб життя, тобто він зберігається. І коли ми говоримо про СОТ, це система правил, яким чином конкурувати там, де відбувається товарне виробництво, там, де ведеться агробізнес, а не між домогосподарствами.
Я теж не говорив про домогосподарство. Послухайте, ніхто не заборонить українському селянину вирощувати корову, свиней,
безумовно,
мати курей, мати власний город. І СОТ на це аж ніяк не впливає, я вам відверто скажу.
Абсолютно.
Я якраз говорю про сільське господарство в цілому. Після ліквідації колгоспів ми бачимо захаращені поля, захаращені лани. На них квітне ріпак таким квітом, але там росте не хліб, там не росте те, що ми споживаємо день у день. На ріпаку, ви розумієте, що роблять з ріпака? З ріпака роблять олію, яка є біопаливом. І тому я вас запитую, чи вступ до СОТ не знищить українське сільське господарство, не приватні підприємства?
Абсолютно не знищить, тому що, ну, за великим рахунком, на сьогоднішній день ті тенденції, які є світові, і дефіцит аграрної продукції, дефіцит продуктів харчування, тобто використання все більше аграрної, особливо рослинницької продукції, як замінник палива, тобто виробництво біопалива, воно просто відкриває нові можливості. І СОТ це, знову ж таки, це не панацея, але і це не треба його демонізувати, тому що це точно такі ж країни, там 152 вже сьогодні, 3 вже сьогодні країни-членів СОТ, які абсолютно різні за рівнем розвитку. Але серед них тільки декілька мають аграрний потенціал, так, за великим рахунком. Серед них і Україна. До 10 країн на сьогоднішній день в світі мають аналогічний аграрний потенціал. Є, звичайно, там Сполучені Штати, Канада, Аргентина, Австралія, але є Україна, Казахстан, Росія. Тобто і цю десятку, ну, можна фактично більше не розширювати.
Дивіться, ситуація анекдотична. На українському чорноземі росте ріпак, який не вимагає чорнозему. Ріпак збіднює ґрунт, насправді. Ви це прекрасно знаєте. Він робить його гіршим. А чи є, скажімо, якась система стимулювання для того, щоб українське сільське господарство ставало конкурентно спроможнішим, для того, щоб український чорнозем давав такі врожаї, як не чорнозем в Голландії, і українська корова давала стільки ж молока, скільки дає хоча б голландська корова, і тоді можна говорити про конкурентну здатність українського сільського господарства. І тоді вже можна говорити і про ціну на хліб врешті-решт. Чи є такі стимули закладені в Україні, щоб сільське господарство не пішло шляхом засіювання ріпаком всієї України, а ставало конкурентно спроможним виробником якісних продуктів?
Ну, ви знаєте, протягом багатьох років використовувалися різні форми підтримки сільського господарства. І несплата, звільнення від податку на додану вартість, якщо при здачі молока і м'яса в живій вазі і так далі, багато різноманітних програм. На жаль, і ми не були членами СОТ, і це давало результати які? Прямо зворотні.
Я вас доповню, держава тривалий час на вимогу аграріїв постійно датувала аграрне виробництво, і це було за президента Кучми. Це регулярно аграрне лобі в Верховній Раді отримувало дотації відповідні в державі.
Але це означає, що, очевидно, кошти, які надходили або нібито виділялися на розвиток сільського господарства, вони, очевидно, потрапляли не за призначенням. Бо ті форми підтримки, вони є абсолютно неефективними. І тому, коли ми говоримо сьогодні там про євроінтеграцію і так далі, то, очевидно, треба брати досвід європейський, а не тільки говорити там, що там надається 100 євро на гектар, там ще якісь кошти. Тобто, треба дивитися на формат цієї підтримки.
Ну, зрештою, формат можна, підтримки, як Буратіно, закопати гроші в землю. Сто євро ці ж самі, і чекати, поки виросте дерево. Я питав дуже прості речі, чи існує стимулювання в українському
існує.
Законодавстві?
Існує.
Назвіть якісь стимули, хоча б три ці стимули, які існують.
Ну, різноманітні доплати там на пов'язані на привіз живої ваги, різноманітні доплати на гектар і так далі, і тому подібне. Тобто різноманітні звільнення від ПДВ або інших податків. Тобто різноманітних доплат є дуже багато і стимулів.
Пане Гладій, додайте, чи є стимули такі?
Є, звичайно, є.
Дієві.
дієві є. Наприклад, в сільському господарстві не сплачують 20% ПДВ. ПДВ накопичується на відповідних рахунках і повертається за виробництво м'яса і молока. Це один такий фактор. Або одна стаття. Друга – за високовагові кондиції великоратої худоби. Йде доплата відповідна і доплата на кілограм приросту птиці і свинарства. В принципі, немалі гроші. А також йдуть відповідні статті на погашення ставки рефінансування Національного банку. В загальній сумі набирається близько мільярда гривень. Це немалі гроші, якщо враховувати, що раніше і не було таких дотацій. Але я хотів би дати відповідь на запитання, чи вступ в сорт не знищить сільське господарство. В ніякому разі. Я вважаю, що це тільки буде позитив для України. Справа в тому, ми є в соті чи не є в соті. Да? Конкуренція серед держав є. І якщо 95 країн світу в соті, тобто в цьому клубі, а ми поза, так врахуйте, ми мали боротися з ними. Тому
я тут не питав, чи доцільно, ми вже вступили в соті. Доцільно. У мене останнє питання, у нас півхвилини, навіть 20 секунд. Скажіть, чи залежить від прізвища прем'єра зростання цін на той самий хліб, чи на якусь іншу групу товарів, чи не залежить?
Я вибачаю, яке запитання?
Чи залежить від прізвища прем'єра?
Я думаю, що від дій прем'єра. Зрозуміло. І від дій уряду.
Це об'єктивні економічні фактори тільки.
Дякую нашим гостям за участь у програмі. З вами був Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню Свободу». До побачення.